Наколькі беларуская культура пашырана ў свеце, наколькі нас ведаюць і што трэба рабіць, каб нас лепш ведалі. Перакладаць, пісаць, рэкламаваць і так далей. Шляхі рэпрэзентацыі беларускай культуры. Да нас прыехалі прадстаўнікі іншых гарадоў, універсітэтаў, прыкладам Полацка, Брэста і гэтак далей. І таксама замежныя госці ёсць у нас Андрэй Краю, які зараз Славакію прадстаўляе, родам з Расіі. Юзукі Сумы, які прадстаўляў раней Японію, а цяпер Румынію. Ну і таксама знакаміты Анхіта, аўтар паэтычных кніг, якая фенаменальным чынам в Іспаніі вывучыла беларускую мову. Цікавыя аспекты — это моўныя ўзаемасувязі, это праблемы сучаснай тэорыі мовы таксама і міжлітаратурныя сувязі. Ну, напрыклад, асабіста я падрыхтаваў даклад па параўнанні беларускай і славацкай паэзіі пачатку 20-го стагоддзя.